Зәуреш ханым, жаңыл жүн оқиғасына қатысты құрылған қоғамдық комиссия жаңыл жүн Ақтау аймағына барып қайтқан екенсіздер. Бұл енді осы комиссияның екінші сапары ғой бұл аймаққа. Осы жолы кімдермен кездесе алдыңыздар және жаңыл жүнге бару жолдарыңыз қаншалықты жеңіл немесе қиындыққа соқты?
Осы жолы ең бірінші жаңа облыстың әкімімен кездестік, Бауыржан Мұхамеджановпен. Сол кісімен кездесіп, нақты жаңаөзенге баруға рұқсат алу және жаңаөзенде негізгі жұмыс жасауға кездесулер ұйымдастыру жөнінде ақылдасуға өтініш білдірдік. Өкінішке орай басынан біз келісімге келе алмай, жаңаөзенге қазір сіздер барсаңыз, адамдар көрсе, сұрақтарды қойсаңдар, олар шығып кетпей ме? Біз өзіміз қазір соны тыныштықта сақтап отырған кезде, сіздердің келгеніңіз сол тыныштықты бұзбай ма деген сондай күдігін білдіртті әкім. Бірақ жаңаөзенге бару керек екенімізді өзіміз талап етіп, негізгі қайтуды барайық. Кездесулерді көшенің ортасында, не болмаса сол ана жан кеткен объектілерінің жанында өткізбейік, ғимараттың ішінде өткізейік. Ең бірінші комендантпен кезігейік. Сол комендантпен біздің сол жерде кездесулеріміздің жоспарын құрайық. Негізгі біздің кездескіміз келетін мынандай адамдар. Ол ең бірінші тергеу комиссиясымен кездесу және тергеу барысымен танысып, нақты бүгінгі күнде қандай нәтижелер бар екенін соны білу. Екіншісі, тұтқынға алған адамдармен кездесіп, олардың бүгінгі жағдайы қалай, олардың пытка не болмаса басқа қинау мәселесі оларға пайдаланды ма, және өздерінің ұсыныстары өтініштері болса соны тыңдайық деп. Және қаза тапқан адамдардың семьяларымен кездесіп, оларға өзіміздің ниетімізді білдіртіп, қайғыларына ортақ екенімізді білдіртіп кетейік деп айтып едік.
Зәуреш ханым, міне енді осы айтылған мақсаттарға жете алдыңыздар ма енді жаңа жүнге барған кезде?
Осы айтылған мақсаттарға толық жете алған жоқпыз. Кездесу тек қана ресми түрде өтті жаңаөзеннің өзінде. Кездескенде сол жаңаөзеннің комендантымен кездестік және тергеу комитетінің үш мүшесімен. Біздің қойған сұрақтарымызға нақты жауап алдық деп айта алмаймыз. Біз түсінеміз, тергеу үстінде кейбір мәліметтерді олар бізге бере алмайды. Біз негізгі бүгінгі күнде осы тұтқынға алған адамдармен кездесіп, жағдайын білейік дегенде бір жарым минут бізге жетеді. Тек қана ол адамның тірі екенін, жағдайы дұрыс екенін өз көзімізбен көріп кетейік деді. Содан бас тартты. Басқа сұрақтарға кім атуға рұқсат берді, ату несін неге пайдаланды, неге су мен шашып, не болмаса газбен пайдаланып, резинадан жасалған оқпен пайдаланып, сонда әдісті қолданбады, неге бірден халыққа атты деп, сондай мәселе сұрақтарға өкінішке орай нақты жауапты ала алған жоқпыз. Бірақ түсінген бір мынандай жағдай бар. Басында полициялардың қолында қару болмаған, сонан кейін халық басып келе жатқаннан кейін олар өз ғимаратына тез барып, сол жерден қаруды алып, сонан кейін ғана қаруды пайдаланған. Қаруды пайдаланған себебі өз өзін қорғаған деген. Осындай бізге түсінік білдірді. Түсінікке қарай одан да көп сұрақ туды. Қару ол жай берілмейді. Қару бәрі сақтау тұрады. Соның бәрін берген бір адам болу керек. Бірақ олар жоқ, ондай команда берген адам жоқ дейді.
Сонда қаруды алуға және оны қолдануға ешкім бұйрық берген жоқ дейді ғой.
Иә, өз өздерінің сөзіне қайшы келтіріп отыр. Ана складтың кілтін біреудің қолында болу керек қой. Ол складтың кілтін беру үшін және ана қаруды беру үшін нақты бұйрық керек. Бұйрықты кім берді? Оны айта алмадым. Негізгі мен комендантпен кездескеннің нәтижесін айтсам, көбінесе сол пекарняның жұмыс істеуі, мектептерінің жұмысқа кірісуі, балабақшалардың ашылуы, соны көп комендант айтады. Сонда бізде тағы сұрақ туды. Онда әкім сол жергілікті қайда деп. Сол сұрағымызға біз әкім бар, біз әкіммен кездесеміз, әкіммен ақылдасып жұмыс істейміз. Сонда онда екі әкім бар, екі комендант бар, түсініксіз. Әкімнің өзінің негізгі өкілеті бар. Коменданттың өзі өкілеті бар. Әкім сол жердегі бар жағдайларды, енді экономикалық, әлеуметтік жағдайды әкім болса, арғасай жалғастыру керек қой. Комендант негізгі адамдардың қауіпсіздігін сақтау жөнінде болу керек.
Зәуреш ханым, ал соңғы кезде билік тарабы жаңа жөнінде жағдай тұрақталды, жағдай бір қалыпты өмірге қайтып оралып жатыр деді. солай мәлімдеп келе жатыр. Бірақ соған қарамастан 5 қаңтарға дейінгі төтенше жағдай енді 31 қаңтарға дейін ұзартылды. Сіздердің өздеріңіздің көзбен байқағандарыңыз шынымен де Жаңаөзендегі жағдай тұрақты ма?
Халықты көрдік, автобуспен апарды ғой, машинаны кіргізбеді ғой. Автобустан шығармай ана жанған объектілерді көрсетті. Сол жерде өзіміздің көзімізбен көргеніміз халық жүр, базар да жұмыс істеп жүр. Сол халықтың ішінде қазір полицейлер, автоматиктер бәрі тұрғандықтан олар ештеңе жасайтын, бүлік жасайтын ана күшкін көрінбейді. Сондықтан не үшін бүгінгі төтенше жағдай сақталынған өздері жауап бере алмайды. Біз Бауыржан Мұхамеджановқа осы сұрақты қойғанда жауабы былай болды. Нақты мәселелер, ахуалдар уже тоқталды, бірақ әлі толық емес. Сондықтан біз төтенше жағдайды әлі ұзарттық деп мерзімін. Меніңше бұның астында басқа жағдайлар бар. Ең бірінші мына тергеу әлі аяқталған жоқ. Тергеудің нәтижесі әлі жарияланған жоқ. Нақты кім бүгінгі күнде осы жәнеуден жағдайына жауапкершілікті мойындау керек, оны әлі шешіп билік айтқан жоқ. Сондықтан осы шешілмей сол үшін ғана мына жәнеуденнің төтенше жағдайын ұзартты деп отырмыз. Бұл негіз заңсыз және адамдардың құқығын қорғау жағдай. Бүгінгі күнде жәнеуденнің азаматтары мәжіліс сайлауына мүлдем қатыспайды. Бұл ОБСЕ-нің негізгі нормаларына сәйкес емес, келісімге пактке сәйкес емес. Сондықтан осыған қарамастан осындай жағдайға не үшін барды деген сұрақ өзіміз бәрімізді күдіктенеді. Менің өз ойым, билік біліп отыр қай жақтан бұл сусыз дауыс шығып отырғанын. Бірақ соның ішінде билік өзі жауапкершілікті мойындау керек. 7 айдан бері мына мұнайшылардың мәселесін шешпей, мұнайшыларға жағдай жасамай деген іс әрекетін мойындамас үшін және тағы басқа жағдайлар бар шығар. Соны бүгінгі күнде жоққа шығару үшін істеліп отырған іс әрекеттік мен өзім солай түсінемін.
Зәуреш ханым, осы Жаңаөзен оқиғасын тергеп тексеру ісіне халықаралық ұйымдардың өкілдері, атап айтқанда Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары қатыстырылады деген хабарлар болып еді ғой. Бұл жағдайды байқай алдыңыздар ма Жаңаөзенде?
Ол мәлімет болды. 22 желтоқсан күні Дауылбаев Асхат оны Арутюнянмен кездесудің кезінде осыны айтып еді. Арутюнян мына Біріккен ұлттардың өкілі болып келді. Сонда Арутюнян мына төтенше жағдай не себеппен жарияланды және төтенше жағдайды жариялаған кезде қандай заңға халықаралық қайшы ретінде жағдайлар болды соны дәлелдеп кетті және негізгі төтенше жағдайдың кезінде қандай принциптерді сақтау керек екенін дәлелдеп кетті. Мысалы, ақпарат ашық болу керек, күйткі болмау керек, адамның намысын қорламау керек, қоғамдық ұйымдарды қатыстыру керек, және презумпция невиновности адамдарды сотсыз оларға айыптауға заңсыз екенін осындайын айтып кетті. Сол кезде Дауылбаев мырза өзі айтты, біз сізде оның сарапшыларын шақыртып отырмыз деп. Бірақ соны газеттерде бәрі жариялады, бірақ түсіну керек қой. Мысалы, мен бірден Арутюнянға кездесуге сұрандым, сол кездесу 23 желтоқсанда болды. Сол кездесуде Арутюнянның маған айтқан әңгімесі, сіз түсінесіз ғой, біздің сарапшылар жайдан келе алмайды. Қазақстан Біріккен ұлттардың ұйымының мүшесі болса, соның процедура бойынша нота жазу керек, оңға. Сол онда қаралу керек, сол нота бойынша сонан кейін сарапшыларды жіберу керек. Меніңше мында екі момент бар. Не біздің Қазақстан билігі әлі онға осы арызды жібермеген. Ол арызды жіберілмесе, онда олар қалай мында сарапшылар жібереді? Оның протоколына, оның өзінің ережесіне жатпайтын нәрсе. Не болмаса онда хат жіберілсе де кеш жіберілді и бүгінгі күнде онда оны қарамады деген сөз. Меніңше бірінші менің ойым дұрыс деп ойлаймын. Арутюнян мырзаның айту бойынша сондай қатысы сарапшылар келеді деп айтып кетті. Сондықтан меніңше қазақстандық билік осыдан өзі бас тартып отыр.
Ал енді Жаңаөзен менен Ақтаудың арасындағы екеуінің жағдайында бір айырмашылық бар ма? Ақтауда мысалы төтенше жағдай жоқ.
Мен түсініп отырмын сұрағыңызды. Негізгі Ақтауды алсақ және Ақтау мен Жаңаөзеннің арасындағы жолды алсақ, бронетранспортерлер, полицейлер, ОМОНдар беттерінде қара маска, шлем мен автоматтармен қаптап жүр. Төтенше жағдай болмаған жерде ол не үшін керек? Блокпостта да бір екі жерде керек шығар. бірақ мысалы біз әкімнің кабинетіне барамыз дегенде бізді бірінші қабаттан әкімнің қабатына жеткізгенде автоматпен бір патруль сопровождение жасады. Осы не үшін керек? Полицейлердің саны өте көп екенін, үш үстен әріде жүргенін тағы көріп отырмыз. Сондықтан меніңше Ақтауда және Ақтау мен Жаңаөзеннің арасында жарияланбаған төтенше жағдай сақталынып отыр. Біз осы жөнінде жолда келе жатқанда жүргізушілерден сұрадық, мына жолда осындай жағдай күнделікті жағдай ма, не болмаса біз бүгін келгеннен ғана. Сонда біз алған жауабымыз мынандай: блокпостта жұмыс істеген, бірақ бүгінгідей құжат тергеу, бүгінгідей негізгі сұрақ қою және мына полицейлердің қаптауы, ОМОНның қаптауы мына жолда өте ерекше болып тұр. Ол сіздің келгеніңізге байланысты ғой деп ойлаймыз деп айтып отыр. Бірақ аэропорттан бастап бронетранспортер барлықтар олар бұрыннан тұрған, сол не себептен тұр, әскерлер не себептен осында тұр, біз халық түсінбейміз деп сонда бізге түсіндіріпті. Меніңше билік бүгінгі күнде төтенше жағдайды жариялап Жаңаөзенді ашты, жарияламай Ақтауда да соны сақтап отыр.
Зәруш ханым, енді осы мен қоғамдық комиссия Жаңаөзенге Ақтауға екінші рет барып қайтты. Енді өзіңіз айтып отырғандай, жауаптан гөрі сауал көп. Сіздердің осы қоғамдық комиссияның алдағы шаралары, істейтін қадамдар, әрекеттер қандай болмақ?
Дұрыс айтасыз. Сондықтан ең бірінші бізге қазір билікке ашық түрде жеткізу керек. Біз осыны айтып отырамыз. Билік жабық түрде тергеуді өткізсе, әділдікті дәлелдемейді. Осыны біз Қазақстанның қоғамдық ұйымдарына арқылы Қазақстанның азаматтарына жеткізу керекпіз. Биліктің алдында талап қою керекпіз. Бүгінгі күнде тергеуге тек қана өздерінің тағайындаған комиссиясы емес, басқа комиссиялар да ену керек, жан жақты тергеу ұйымдастыру керек. Сонда ғана сол тергеудің нәтижесі барлықтарына сенімді болады. Әйтпесе қандай сапалы сараптама өткізбесе де, қандай сапалы тергеу өткізбесе де, қандай дұрыс әділ нәтижені шығармаса да, оған не Қазақстанның қоғамдық ұйымдары және халқы сенбейді, не халықаралық қоғам сенбейді. Сондықтан осыны билік түсіну керек, осы бағытта жұмыс жасау керек. Ол бір. Екіншісі, бүгін мына халықаралық ұйымдарға, әсіресе ОБСЕ, Біріккен Ұлттар ұйымдарына бүгінгі күнде арызданып, олардың сарапшыларын осында келуін талап ету керекпіз. Және қазақстандық билікке бүгінгі күнде арыз ретінде басқа механизмдарды, процедураларды пайдаланып, сарапшыларды енгізу керек. Меніңше осы желтоқсанның жағдайын болғанына 25 жыл өтті. 25 жылдан ішінде әлі сұрақтар қалып қойды. Ол кезде интернет болған жоқ. Ол кезде мынандай Қазақстанның халықаралық ұйымдардың мүшелігі болған жоқ. Бүгінгі күнде осының бәрін қолымызға тигізіп отырған кезде осыны пайдаланбай, енді мына Жаңаөзен жағдайын тергеусіз қалдыру, не болмаса айқын тергеуді жеткізбей, бізге Қазақстан халқына бұл үлкен сын болады. Сондықтан комиссия құрдық па, өзім ойлаймын, мен өз комиссиямды айтып отырмын. Комиссия осы жолда көп шара қолданады, осыған қазақстандықтар бізді қолдап қосылады деп ойлаймын, халықаралық ұйымдар да осыған қосылады деп ойлаймын. Мен өзім Еврокомиссияның Германия, Финляндия, Норвегия тағы бір елшіліктерінің өкілдерімен кездескенмін. Сонда оларға айтқанмын, осы қоғамдық ұйымдарды сараптамаға енгізу, тергеуге енгізу, халықаралық сарапшыларды енгізу, осы жөнінде билікке күнделікті қандай деңгейдегі кездесу болмаса да айтып жүріңдер. Билікті осыған мәжбүрлеу керек. Осыған біз сіздер бізге көмектесіңіз дегенмін. Осы жұмысты да тағы жалғастырамыз. Сондықтан бүгінгі күнде мынаны істейміз, мынаны істейді бәрін айтып салуға қиын. Нәтижеге байланысты және жағдайға байланысты бізді жалғастырамыз. Тек қана комиссияның атынан өзімнің жолдастарымның, сол комиссияның мүшелік болғанын айтатыным, біз желтоқсанның жағдайындай Жаңаөзеннің жағдайын ұмыттыруға және әділсіз тергеуге жол бермейміз.
Рахмет, Зәуреш ханым, әңгімеңізге.
Аха.
Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.